ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ተባሂሉ ናብቲ ክልል ኣብ ዝኣትዋ መጓዓዝያን ዓበይቲ መኻየንን ክትትል ይግበረለን ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ኣብቲ ክልል ፈላማይ ኮሮና ቫይረስ ዝተረኣየ ኣብ ዘወርትን ሓገዝቲ ዓበይቲ መኻየንን ምዃኑ ክዝዝከር እዩ። ከምኡውን ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንምክልኻል ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዝጠመተ እውን ዝሓወሰ እዩ። ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ናብ ትግራይ ፈለም ተጠቃዒቲ ቫይረስ ኮሮና ዝኣተው ካብ ጅቡቲ ብዝመፁ ገናሕቲ መካይንን ሓገዝ ሰሙን ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ቁፅር ስጥመት ብዘይምህላው ተፈጥረ ምዃኑ ይዝረብ። ኣብ መጓዓዝያ ብፍላይ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝግበር ፈተሸ እንታይ ከም ዝመስል ንምርዳእ ንምክትል ቢሮ ሓላፊት ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ትራይል ሃይለ ረኪበይ ኣለኹ።
እንታይ እዩ ፍተን ካብ ክልልና ወፃኢ ዝመፃ ዘለዋ ናይ ፅዕነት ተሽከርከርቲ ማለት ደረቕን ፈሳስን ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ፅዕነት ተሽከርከርቲ ገናሕቶም ኣብዚኦም እዩ ትስራሕ። ኣብዚ ሓለፈቱ መጀመርያ ከባቢ ኣብቲ ቁፅፅሩ ክፍተታት ነይሮም እዮም ኢልካኢኻ ተወስዶ ካብቲ ምሕደርኡ ናይ ሎጂስቲክ ምንቅስቃስ ካብቲ ተመክሮታት እውን ተኣሳሲሩ ሓድሽ ዘጋጠመ ሕማም እዩ። ስለዚ ንኡ ዝነበረ ናይ ምቁፅፃር ከምኡታት ፀገማት ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ብእምነት ኣራጊፉ ዝመፀሉ ኩነታት ከምኡታት እየፍቲ መጀመርያ ነይሮም ገሊኡ ካብኡ ዝብገስ ናይ ምምላቕ ይረአ ነይሩ እዩ።
ወይዘር ትራሃል ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ተወሲዱ ንቁጠባ ብዘይሃ ዝመልክዑ እቲ ቁፅፅር ስጥም ክብል ተገይሩ ትብል
ሓደ ካብኣቱ እንተለዉ ንምርጋፍ ግዜ ዝወስድ ነገር ተሃልይዎም። ንኣብነት ዘራግፍሉ መኽዝን ዘይተዳለወ እንተኮይኑ ብዝተፈላለየ ምክንያት ቀጥታ ከራግፉ እንድሕ ዘይኮይኖም ተሎ ናብ ኳራንታይን ዝውሰደሉ እዩ። ዝፀንሕሉ ገለ ግዜ ኣይወሃብ ዘለ ሕዚ ማለት እዩ። ቀጥታ ናብ ኳራንታይን እዮም ዝኣት። ናብኡ ክኸዱ ተለዉ ትቁፅፅር እቲ ናይ ፀጥታ ኣካል መኪና ገይሩ ብሓደ ማለት ተዓጅቦም እቲ ናይ ፀጥታ ኣካል ክሳብ ኣራጊፉ ንሱ ናብ መወሸቢ ክሳብ ዝምልሶ ወይ ከዓ ንድሕር ክኸይድ ኮይኑ እውን ክሳብ ዘፋኑ ኣይፍለየ። ኣብዚኣ እውን ለውጠላ እያ ማለት
ካብ ትግራይ ወፃኢን ዝኣተዋ መካይን ብኩሉ ኣንፈት ተቐቢልካ ብስርዓት ክቕብል ናብቲ ዝድለ ክበፅሓ እናተገብረ ምኳኑ ትሕብር።
ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ካብ ኬላ ጀሚሮም እዮም ዝኣት ማለት ዝበዝሕ ብሰለስትኡ ኢልካ እውን ተወስደ ኢኻ ካብ ብዓፋር ዝኣተወለዉ ደቡብ ላማጣ ዝኣተወለዉ ብሕሞራ ዝኣተወለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ከኣት እንተለዉ ኣብታ መእተዊት ይምርመሩ። ምስ ተመርመሩ ናይ መፅንሒ ቦታታት ኣሎ። ብፍላይ ካብ ጅቡቲ ካብ ግዛዕ እውን በዝሒ መቐለ ስለ ዝኣቱ ክልተ መፅንሒ ቦታ ኢና ፈላሊና ናይ ጅቡቲ ንወይኖም መፅንሒ ቦታ ናይ ማእኸል ሃገር ወይ ካብ ሃገርና ውሽጢ ዝመፃ እውን ንበይኑ እዩ ትዝበዝሕ ብናይ ላማጣ እውን ዝመፁ ኣለው ናብ መቐለ ናብ ካልኦት ዝባታት ክእሉ ብምዕራብን ከምኡ ተመሳሳሊ ማለት እዩ። ከዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ናብ ትግራይ ካኣት ከለዉ ብተቆፃፃሪ ኣካል እናተዓጀው እዮም ዝመፁ ማለት እዩ። ዘዚ ኣነ ፅፍቲ እንታይ ኣቐሚጥና ንኣብነት መቐለ እኒአውዎ ካብ መቐለ ዝመፁ ነዳዲ ብዙሕ ግዜ ናብ ዝባታት ግዜ እንተይሃብ ክኸይድ እዩ። ስለዚ ካብ ኬላ ናብ ኬላ ለምቅበል ስራሕት ኣሎ። ኣብዚ ግን ብስጥመት ክኸይድ ክኽእለዎን
ሕዚ እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ብፍላይ ካብ ጅቡትን ዝመፁ ገናሕቲ ማካይን ናሙና ደሞ ወሲድካ ክሓልፉ ስለ ዝግበር ስክፍታ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራርቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢልናሃለወ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መቐለ እውን ኣብ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ትሰርሕ ከም ዘላ ዋና ካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ሊቀ ኣእላፍ ሃመልማል ገብረ ዮሃንስ ይገልፁ።
መጀመርያ ካብ መጋቢ ጀሚራ እንትንጀምር ዘለና መድኒ ኣለም መጋቢ 27 ማለት እዩ ኩሉ ግዜ በዓለ ንግስ ፍሉይ ዘለ ይክበር ነይሩ ሊቃውንተ ቤተክርስትያ ያን ኣማሃራን ኩሉ ሰነት ትምህርቲ ቤት መመናን ኩሉ ብጣዕሚ ታወት ተዓጂቡ ናዘረ ተቆይሙ ሓዲሩ ዋዜማ ኩሉ ብደንብ ስርዓት ይግበር ነይሩ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሕማም ዘጋጠመ ግን ንካሊእ ግዜ ክዘሊ ገርና ኢና ማለት እዩ። ቀፂሉ 23 ጀወሪሱ ግን ከምኡ ኣይተኸበረን በዓላት ኩሉ ማለት እዩ ደብረ ምጥማቅ ኹን እርገት ይኹን 19 ኩሉ ንባዓርሱ ሓሞት ፅጎ ማለት እዩ ዓረብ ስቕለት ሰነት ትንሳይ እዩ ቀዳም ስዑር ቡስት እናገርና ስኢልና ማለት እዩ ንከይቀራረብ ብደንብ ገይሩ ሰርሒ ዞ ክርስትያን ብዙሕ ለውጥ ምፅ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓሙስተ ኮይኑ እቲ ህፀተ እግሪ ዝነበረ ብርሕቐት ክርጮ ንዓርሶ ገይሩ እዩ። ሓረ ሰቕለት እውን እቲ ምጥብጣ ዝነበረ ችላላይሶም ብርሕቐት ምእዛዝ ኮይኑ እዩ። ቀዳም ስዑር እውን ኣገገዝኡ ክከብል ነዘርካ ጨጠማ ናምሃግ ተገይሩ እዩ። ሰነትን ሳኦም ኩሉ ማለት እዩ ከይቀራረብ ብርሕቀት ብርሕቀት ብዙሕ ስራሕ ሰርሒ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕማም እዚዩ ብዙሕ ስራሕ ተዋፅ እዩ ብሓገዝ እውን ተኮይ ማለት እዩ። ኣነት ትምህርቲ ቤት ኣለው እዮም ንሳቶም ኣብ መንደራት እናዘሩ ካብቲ ኣማኒ ህዝበ ክርስትያን መንደ ስማለ ማርያም ኢሎም እዮም እንትንኢሉ ነይሮም። እዚ ግን ምንታ ከይወፁ ካብ ጋብረ ሰናያት ሓፋት ማለት እዩ ብዙሕ ተዋፅኦ ገይሮምና እዮም ካብ ዩኒቨርስቲ ይኹን ካብ ወሳኪ ብዙሕ ማለት እዩ።
ካብቶም ግብረ ሰናይ ኣኻኺብኩም ንክንደይ ዝኣኽሉ ሓገዝ ገርኩም ኣሎ
ኣቶ ዘርኡ ገብረ ዳንስ በተለይ ካብ 3 ሚልዮን ዓቐፍ ሂውና ማለት እዩ። ብዙሕ ይገይሩ እዚ ተምሃሮ ብዙሓት እዮም ዘለውና ንሳቶም ቶም ተምሃሮ እውን ሰራሕተኛታት ገርና ኣለውና ማለት እዩ ናብ ኩለን ዘለ ኣዳራ ሰራሕተኛታት እኽሊ ስራ ኮንታላት ገንዘባት 30,000 ከም ክስታይ ይህ እዩ ማለት እዩ እዚ ብደንቢ ስርዓት ክምገቡ ከመይ ዩኒቨርስ ክምገቡ ገርና ያው ይካየደለ እዩ ማለት እዩ ካልኦት እውን ብዙሓት ዝሕገዙ ኣለዉ እዮም ካልኦት እውን ኣለዉ ዝሕግዙ ሰባት ኣለ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ና ንእንጀራ ዘለዎ ማለት ፀጋታት ይሕግዙ ኣለዉ እዮም ዝረዝረ ግን ተምሃሮ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እኽሎ ይኮነን ማለት እዩ ናይ 5,000 ኣካባቢ ተምሃሮ ኣለና እዩ እዚ መቐሎ ማለት እዩ ሳብ ግን ብኡ ይጓዓዝ ኣሎ እዩ ዘላቕነቱ ግን የጠራጥር እዩ
ካልእ ብዘይ ካዚ ኣብ ኣብ ደገ ቤተ ክርስትያናት ማይ መሕፀቢ ሳሙና ገለ ርአ ነሮ ከመይ ይቀፃልነት እዚ እንታይ ትገብርሎ
ንሱ ኣብ ኩለን ኣድባራት ማለት እዩ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ሰለስተ ከባቢ በሪ ማለት እዩ መሕፀቢ ምስ ኣርኮሉ ጌርና ኢና ኩሉ ኩሉ ኣሎ እዩ እቲ ንፅህና ዘይኮነን ኣጋጣሚ ናይ ኮረና ብል ወንበር ነፅሁ ቤተክርስትያን ተኣተለ ተሓፂኡ ሰውነቱ ተልዒ ብደንቢ እቶም ቀዳሰያ ድማ 4-5 ዜ ዝሕፀቡ ንሳቶም እቲ ምሕፃብ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት እዩ እና እዚ እውን ክንቅፅለሉ ኢና እቲ ሕማም እናበርትዕ ስለ ዝክዘለ ዕሪና ክንስራሕ ምኳንና ገልፀልኩም ኢና ንክእል ማለት እዩ
ኩሎም ዝሃቡ ንመብሪ ኣዝየ ድመስግን ክብረት ይሃብለይ ኣለምፍሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ